Derek kulo pamireng sedoyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedoyo manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Wonten kalih pepanggihan ingkang pungkasan kita sinau perkawis Yeremia ngemutaken bangsanipun. Menawi mboten sami ngatosaken pangandikanipun Allah, sompratu pacaking dosa-dosanipun, Allah badhe mendelaken tentara Babil ngremuk negrinipun saha mbeta bangsa wau wonten panggenan ingkang tebih dados tawanan. Sebagian ageng bangsa wau mboten ngatosaken pangimpunipun Yeremia. Saengga tentara Babil ngremukaken negeri saha pedaleman suci lan ndadosaken bangsa wau tawanan. Nanging karana kamboten setyanipun bangsa Yehuda ndadosaken Allah malih mboten setya, mboten ate. Cupi pirengaken wicantenipun Yeremia dhateng bangsanipun ingkang sakmenika dados tawanan Babil. Pangeran ngandika maneh mengkene, yen wis genep 70 tahun enggonmu ana ing pembuangan ing Babil, aku bakal ngengeti kowe maneh lan netepi janjiku, ngulihake kowe menyang tanahmu dhewe. Mung aku dhewe sing pirsa apa sing dak rancang kanggo kowe. Ya kuwi rancangan sing gawe karaharjan, dudu rancangan paukuman, rancangan bab jaman sing kok arep-arep tekane. Kalian pernyataan punika Yeremia nembe paring ngertos tiang Yahudi. Gusti punika mboten nate nyupekaken sanajan tiang Yehuda sampun nyupekaken Allah. Allah mboten nyupekaken janjinipun kangge berkahi sedaya bangsa nglangkungi keturunan Ibrahim, Ishak, saha Yakub. Saengga sak sampunipun 70 taun Allah ngrancangaken beto wangsul umatipun. Allah milih para nabinipun saking tiang-tiang Yehuda kangge nyatakaken pangandikanipun ingkang suci saha nyerat pangandikan wau kangge generasi salajengipun. Kita ugi sampun ningali Allah paring Taurat wonten pikiran Musa saha tembang-tembang kitab Jabur wonten manah Daud. Kanthi cara ingkang sami kita ugi ningali Allah paring wangsitipun dhateng tiang Yehuda sanesipun. Kados Yosua, Samuel, Sulaiman, Yesaya, Yeremia, saha Daniel kangge nyerat pangandikanipun. Sedaya seratan para nabi wau martosaken rancangan endah Gusti Allah. Nggih punika ngutus juru wilujeng donya saking bangsa Israel. Dinten samangke kita badhe ningali kados pundi Allah mbeta wangsul malih tiang Yahudi dhateng tanah Yehuda panggenan juru wilujeng badhe rawuh. Engkang artosipun Allah lumampah majeng selangkah malih kali rancanganipun kangge ngrawuhaken Allah wonten donya. Kita badhe sinau kados pundi tiang Yehuda wangsul teng Yerusalem sak sampunipun dados tawanan 70 taun. Pektal kita maos mangke sumangga kita imut pilih tanah Babel sak menika naminipun Persia. Awit Persia sampun ngawonaken Babel. Kitab Esra setunggal ngendikan mekaten. Nalika Koresi anggone jumeneng raja Persia durung nganti genep setahun, Gusti Allah wis ngilingake supaya wong-wong padha netepi pangandikane Allah lantaran Nabi Yeremia. Mula Koresi ngumumake srana lisan lan tulisan marang wong sanegara kabeh mengkene. Muga-muga Gusti Allah nunggila karo sapa wae sing dadi umate. Wong-wong mau budhala mulih menyang Yerusalem ing tanah Yudea lan ngedekno pedalemane Pangeran Allah Israel. Allah sing disembah ing Yerusalem. Tonggo teparone banjur padha nguruni barang-barang saka sloka lan emas sarta raja brana lan kewan. Apa dene barang liya-liyane sing pangaji kejaba kuwi ya pisungsung kanggo saos kurban manusuka. Raja Koresi ya dawuh ngetokake prabotane pedaleman Allah sing dirampas dening Nebukadnesar saka Yerusalem lan disimpen ana ing papan pamujane Brahola. Punapa ingkang dumados punika penggenepan janji Allah kados wicanten Yeremia. Wektal semanten Allah ngijinaken Yerusalem risak kados ramalan Yeremia. Mila sapunika kita saged ningali malih persis kalih ramalan Yeremia. Allah mangsulaken para tawanan saha mbangun malih pedalemanipun Allah lan kita Yerusalem. Saleresipun Allah punika rajaning raja. Panjenenganipun ingkang ngatur wektal saha masa. Sedaya ingkang dipun putusaken badhe tumados. Salajengipun kitab suci nyariosaken lumampahipun tiang Yehuda wangsul dhateng Yerusalem ingkang dipun pimpin Yerubabel. Wektal dumugi Yerusalem, tiang Yahudi sami sedih karana kita saha pedalemanipun Allah ingkang dibangun Sulaiman sampun ambruk. Mboten wonten ingkang sisa kecuali Selo kalian Lebu. Kitab suci nglajengaken cariyos punika kalih rapat pinanggian wonten tilas pedaleman suci. Ing mriku sami mbangun malih misbah kurban so paring kurban kewan. Paring raos syukur so nglurahaken Allah kangge pitulung 17 taun wonten Babel saha Persia ugi karana sampun bekto wangsul malih wonten tanah leluhur. Allah nganti so nyataken bangsa Yahudi anggenipun bangun Yerusalem saha pedaleman suci wektal kathah tantangan ngantos pedaleman Allah kita Yerusalem saha tembok saged mantun. Sederek, pangsulipun tiang Yahudi dateng tanah leluhuripun gadah artos penting. Awit ing tanah Yehuda sisih kidul Palestina sang penebus badhe dilahiraken. Wektal tiang Yehuda wangsul dateng Yerusalem, Allah nyiapaken nabi ingkang naminipun Zakaria. Zakaria punika benten kalih Zakaria bapakipun nabi Yesaya. Allah ngintun Zakaria kangge ngiyataken iman tiang Yahudi dateng Allah saha janjinipun. Zakaria gadah pesen penting karana wektal ingkang dipuntentuaken Allah kangge ngutus penebus sampun celak. Namung kang 100 taun malih sakderengipun penebus lahir. Zakaria pasal 1 ngendikan. Ing sasi kawolu ing taun kapindu jamane Darius jumeneng raja. Pangeran ngandika marang Nabi Zakaria bin Berekia, putune Ido mengkene. Aku pangeran, duka banget karo para leluhurmu. Kowe aja padha kaya leluhurmu. Dek jaman biyen, para nabi wis padha medharake pangandikaku sing wose mituturi supaya ninggalo uripe sing ala lan aja nerus-nerusake enggone nglakoni dosa. Nanging para leluhurmu mau padha ora gelem ngrungokake dawuhku lan padha ora ngestokake. Para leluhurmu lan para nabi mau saiki wis padha mati. Lantaran para abdiku, para nabi, para leluhurmu wis didhawuhi lan tak elingake, nanging padha orang krewes, mula padha nampa paukumane. Usana padha mratobat lan ngakoni yen aku pangeran alae kang maha kuwasa, sing ngukum kalawan adil manut penggawene. Kanthi sura, pangeran ngemutaken dhateng tiang Yahudi. Aku pangeran duka banget karo para leluhurmu. Kowe aja padha kaya leluhurmu. Wonten punapa Allah duka dhateng leluhur tiang Yahudi? Jawabanipun, karana mboten purun ngrungokaken pitutur para nabi ingkang diutus Gusti Allah. Punika sebabipun sami ditawan wonten Babil. Tiang Yahudi wekdal semanten sami kali tiang-tiang ingkang sak punika wicanten. Mesti mawon kawula pitados kali sedaya nabi. Nanging sedaya wau mboten leres karana mboten nggatosaken punapa ingkang diserat para nabi wonten kitab suci. Sedaya wonten gadah hubungan pribadi kali Allah. Sami kados leluhur tiang Yahudi ngurmati Allah namung wonten ing lambe mawon. Namung mboten purun nampi pangandikan Allah ing manahipun. Punika sebabipun Allah ngutus Zakaria abdinipun dateng tiang Yahudi supados sedaya mboten tumindak kados leluhuripun. Saksampunipun ngemutaken tiang Yahudi, Zakaria paring ngertos perkawis penebus ingkang badhe rawuh. Wonten pasal 9 Zakaria ngramalaken pilih Allah badhe mlebet kita Yerusalem kanthi nitih kulti. Pasal 11 Zakaria nyerat carios tentang perkawis ramalan pilihan penebus badhe disadi kanthi regiti kang dosa keping perak. Lajeng pasal 12 Zakaria ngramalaken pilih tiang Yahudi mboten namung badhe nyadi penebus nanging malah badhe mejahi panjenenganipun. Kanthi wicantenan punika, Zakaria ngramalaken pilih penebus badhe nggadahi catu ing astanipun. Kados pundi panjenenganipun saged tatu, tiang Yahudi nyadi dateng tiang Roma kangge nyalip panjenenganipun. Tiang Roma lajeng maku asto soho sukunipun wonten ing salib soho njojoh kempengipun kalih tombak. Sedaya dumatos persis kados ingkang diramal dening Zakaria. Punapa ingkang diserat Zakaria punika sami kanthi sampurno kados ramalan Daud atusan ewon sakderengipun wonten Jabur. Wekdal piyambak pun nyerat perkawis penebus, tangan soho suku kawulo sami dipun cublesi. Sederek sami, Allah ngersaken kita sedaya mangertos bilih sedanipun penebus wonten kayu salib punika bagian ingkang paling penting saking rancangan Allah kangge nyelametaken keturunan Adam saking ganjaran hukuman karono dosa. Almasih ingkang leres kedah sangsara so seda kangge manungsa ingkang boten leres. Punika pesen sedaya nabi. Punapa sederek sampun jelas? Punapa sederek mangertos ramalan Zakaria perkawis Almasih ingkang taksih gangsal 100 taun nembe badhe lahir? Punapa sederek pitados pesen para nabi pilih Almasih badhe sangsara saha seda lan badhe dados ingkang pertama wungu saking kematian ingkang badhe nyatakaken pengampunan saking dosa lan nyawisaken panggenan ing Firdaus kangge sedaya tiyang pitados ing asmanipun? Punapa sederek kados tiyang Yahudi ingkang namung ngurmati Allah ing lambenipun nanging boten pitados kali pesen ingkang dibeta para nabi? Perkawis hubunganipun kali pesen para nabi, kitab suci ngendikan, ojo padha ngremehake pawarto-pawarto sing kaparingake dening Sang Roh Suci. Mergo saka kuwi aku padha saya yakin tumraping pawarto sing diwedharake dening para nabi. Saibo becike menawa kuwe uga padha nggatekake pawarto kuwi. Sebab pawarto mau kaya lampu sing sumunar madangi panggonan sing peteng nganti tumekan esuk. Lan kaya cahyaning lintang panjer esuk kang sumunar ana ing atimu. Punapa panjenengan Raja Agripa pitados dateng para nabi? Kula sumerep bilih panjenengan pitados. Sederek pamireng, matur nuwun sampun kalih kawula. Pepanggian ngajeng kita badhe mireng wicantenipun nabi ingkang nyerat buku pungkasan ing kitab suci sakderengipun Gusti Allah rawuh wonten donya. Allah paring berkah wekdal sederek jawab kanthi jujur pitakenan penting saking pangandikanipun Allah. Menawi sederek wonten pitakenan sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged nglangkungi SMS utawi WA. Matur nuwun.